pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi pecah muncung pantai.